Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Broj zaraženih koronavirusom u Srpskoj i dalje raste, preminulo 12 lica, zaražene još 163 osobe.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske stanje alarmantno, situacija nikad ozbiljnija, upozorio direktor Vlado Đajić.
Lokalni izbori u Nikšiću, velika izlaznost građana, ispit i za vlast i za opoziciju.
U Šekovićima obilježeno 28 godina od formiranja drugog odreda specijalne policije MUP-a Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan u ABA ligi.
Vrijeme je pretežno oblačno, do kraja dana obilnije padavine. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje je pogoršana. Od testiranih 855 uzoraka, virus korona potvrđen je kod još 163 osobe. Preminulo je 12 lica. U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske situacija nikad nije bila ozbiljnija, izjavio je danas direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. Apelovao je na građane da se pridržavaju propisanih mjera zaštite. Opširnije Gostimir Kajskić.
Najviše zaraženih je u Banja Luci, 69 osoba. Hospitalizovano je 833 pacijenta, od čega u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske 338, a u ostalim bolnicama 495 pacijenata. Na respiratoru je 66 osoba. Epidemiološka situacija u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske nikada nije bila gora, jer sve više obolijevaju mladi, rekao je generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. Da je situacija alarmanta pokazuje podatak da su jutros u prijemnoj ambulanti urgentnog centra UKC-a Srpske bila 64 pacijenta.
Situacija nikad nije bila ozbiljnija ni gora, jer ovaj virus je sasvim drugačiji. Drugačije su kliničke slike od onog na početku. Obolijevaju mladi i brže se širi. Imamo brži razvoj kliničke slike da za dan od nekog normalnog stanja pacijenti završe na kišljeničkoj potpori.
Đajić, koji je i privremeni predsjednik gradskog odbora SNSD-a, danas je razgovarao sa odbornicima grada Banja Luka iz SNSD-a o epidemiološkoj situaciji u najvećem gradu Srpske. Naveo je da grad mora učestvovati u finansiranju troškova pandemije. S obzirom na to da je situacija veoma teška, nije isključena mogućnost da građani budu liječeni u dvoranama, a to znači i dodatna finansijska sredstva, kaže Đajić, i dodaje da se za pomoć liječenja građana u gradskom budžetu mora izdvojiti najmanje 10 miliona maraka.
Da će grad morati da učestvuje u finansiranju ove pandemije. U ovom predloženom budžetu nismo vidjeli stavku sredstava šta ako se budu morali naši građani liječiti u dvoranama, u halama i drugim mjestima, da moramo povećavati kapacitete, da moramo primati nove radnike, da moramo kupovati novu opremu i lijekove. Zaključak naš će sigurno biti da u budžetu mora biti odvojeno najmanje 10 miliona za pomoć liječenju.
Bolnica Sveti Vračevi u Bijeljini uputila je zahtjev gradskom štabu za vanredne situacije da obezbijedi poštovanje epidemioloških mjera s obzirom na to da je povećan broj pacijenata s teškom kliničkom slikom. Vakcinacija zdravstvenih radnika nastavlja se i dalje. Sutra će biti vakcinisani zaposleni u Banja Lučkom gerontološkom centru. Vakcinaciji će prisustvovati ministar zdravlja Alen Šeranić. Nakon vakcinacije zaposlenih biće vakcinisano i oko 310 korisnika ovog centra, rekao je direktor Vinko Lolić.
Prvo će se vakcinisati naši uposleni, jer i od njih i jeste najveća opasnost, jer ljudi izlaze iz doma, kreću se i ostalo, i posle toga vakcinisati naši korisnici. Naravno, veliko je interesovanje, posebno korisnika, svesni su, oni su godinu dana u izolaciji, nisu imali mogućnost da izlaze.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 46.537 slučajeva virusa korona, a preminule su ukupno 2.362 osobe. U Federaciji BiH testirano je 2.705 uzoraka, od kojih su 862 pozitivna. Preminulo je 20 lica.
Srbija će najvjerovatnije sutra pooštriti mjere zbog povećanog broja zaraženih COVID-19. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će o tome danas razgovarati sa medicinskim dijelom kriznog štaba, koji insistira na pooštravanju mjera. Brnabić je najavila da sutra stižu dodatne količine Pfizerove vakcine, a tokom nedjelje i nove zalihe vakcine Sputnik V. Ona je komentarisala i najavu Evropske unije o uvođenju COVID pasoša sa vakcinama koje su odobrene u Evropskoj uniji.
Mislim da je to prvenstveno protiv svih osnovnih, bazičnih evropskih vrednosti. Mislim da su i ljudi u Briselu i u svim relevantnim agencijama tamo, zdravstvenim agencijama, svesni činjenice da je i Sinopharm vakcina i Sputnik vakcina i bezbedna i efikasna. Dakle, ne mogu da verujem da samo zbog geografskog porekla te vakcine, oni mogu da diskriminišu sve one ljude koji su tu vakcinu primili.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici hirurga Obrena Joksimovića.
Dodik je naglasio da ga je potresla smrt još jednog uglednog doktora, velikog čovjeka i patriote koji je dao značajan doprinos tokom rata u BiH, radeći kao ratni hirurg u vojsci Republike Srpske od 1991. do 1995. godine. Doktor Obren Joksimović preminuo je juče u Beogradu od posljedica virusa korona.
U Nikšiću se održavaju lokalni izbori. Pravo glasa ima nešto manje od 59.000 građana. Do 13 časova glasalo je 61,2% birača. Iz opštinske izborne komisije saopšteno je da nisu zabilježene veće nepravilnosti. Lokalni izbori u Nikšiću važni su i za vlast i za opoziciju i smatraju se presudnim za opstanak Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na crnogorskoj političkoj sceni. Iz Nikšića se javlja Nataša Miljanović-Zubac.
Oči crnogorske javnosti, ali regiona uprte su danas u Nikšić. Danas će biti jasno da li će Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nastaviti da vrši vlast u ovom gradu ili će priliku da vladaju Nikšićem imati opozicione koalicije. Prema procjeni analitičara, DPS ovdje odlazi u opoziciju. Ne zato što će, kažu, njihov izborni rezultat biti loš, nego zato što neće imati sa kim da koaliraju. Najveću bitku ovdje vode, dakle, Evropski tim za Nikšić, Mila Đukanovića, odnosno DPS-a i predvođen ovom političkom partijom i koalicija za budućnost Nikšića predvođena Demokratskim frontom. Ono što smo ovdje već mogli da vidimo jeste da je interesovanje za izbore veliko. Dakle, narod već od 7 časova kada su otvorena biračka mjesta dolazi da obavi svoju građansku dužnost. Imaju priliku da biraju između 6 lista. Već smo rekli da je DPS-ov evropski tim za Nikšić i najveća dva favorita su već pomenuta koalicija za budućnost Nikšića koju predvodi Demokratski front i koalicija Mir i naša nacija koju predvode demokrate. Posebno interesovanje ovdje za Nikšić je između ostalog i zato što su u ovom gradu rođeni predsjednik ove države Milo Đukanović i premijer Zdravko Krivokapić, tako da mnogi smatraju da će se danas odmiriti snage između ova dva visoka funkcionera Crne Gore. Nikšić je, da i to kažemo, dakle, bio tvrdo uporište DPS-a. Danas će biti jasno da li odlazi u političku prošlost ova politička partija koja je 3 decenije vladala Crnom Gorom i čija vladavina je na republičkom nivou prestala 30. avgusta kada su održani parlamentarni izbori. Dakle, o daljem toku glasanja i onome što se dešava u Nikšiću izvještavaćemo u našim narednim informativnim emisijama.
Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da će današnji izbori odrediti sudbinu Crne Gore. Atmosfera je dobra, sve protiče mirno, a izlaznost je veća nego 20. avgusta. Mi ćemo biti okosnica nove vlasti, a Marko Kovačević će biti prvi čovjek Nikšića, rekao je Mandić. A poslušajmo i šta kažu građani Nikšića.
Smatram samo će ovaj narod još više da zavade politički, mediji prije svega.
Pobjedi će onako ima glas više. To je suština priče. A ovo što se dižu tenzije, to je samo naduvanje atmosfere, stvaranje gužve i borba za neostvarene ambicije.
Nekako se stvari u te tenzije. Evo, ovdje sam rođen u ovome gradu, odrastao sam u ovom gradu. Prosto ovih dana mi se bukvalno i ne izlazi, već ovo što moram.
Znaš kakve promjene očekujem? Da dadnu ovo malo više penzije, sine, i da sad bih rekla, ne znam, Bogu mi. Ima dosta gladnije.
Pa iskreno, ko bude vlada ovdje u Nikšiću, mislim da će vladati u Crnoj Gori.
Pomenom i polaganjem cvijeća u spomen sobi i na spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske, veterani drugog odreda specijalne policije MUP-a Srpske obilježili su u Šekovićima 28 godina od formiranja ove ratne jedinice. Opširnije Marko Mihajlović.
Pripadnici drugog odreda specijalne policije MUP-a Srpske dali su nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske, a obilježavanje godišnjice formiranja jedinice bilo je prilika da se oda počast stradalim saborcima i evociraju uspomene na ratni put. Ponosa na saborce je Jelenko Lukić.
Bilo je teška situacija, dosta. Obišli smo brojna ratišta u Republici Srpskoj. Uglavnom smo od svukud izašli kao pobjednici.
Najveći dio pripadnika jedinice bio je starost između 18 i 25 godina. Šekovički specijalci borili su se u Podrinju, na Ozrenu, Sarajevu, Krajini, ali i brojnim drugim ratištima, ističe ratni komandant Miloš Stupar.
Mene najteže je bilo onda kad se ne vratimo svi u Šekoviće, znači na našu polaznu osnovu u Šekoviće, u našu bazu. Kad nam neko pogine, to je nešto najteže što se moglo dešavati, što smo najteže podnosili. Ali vreme je bilo tako, to su bili ljudi koji nisu pitali koji će cijenu plat za slobodu.
A ta sloboda zvala se Republika Srpska, nema dilemu, pripadnik odreda, Predrag Čelić.
Taj rat koji se ne daj Bože da se više kad ponovi, iznijeli smo na plećima, a ako bude bilo potrebe, opet bi je branio. 100%. To kažem i u svoje ime i garantujem u ime pripadnika. Sad, svi koji su tada bili da bi to uradili isto.
Jedinica je formirana 10. marta 1993. godine u Šekovićima, a u ratnim dejstvima život je izgubio 21 pripadnik ovog odreda, dok ih je više od 150, lakše ili teže ranjeno. Od samog osnivanja pa do kraja ratnih dejstava Šekovički odred bio je sinonim hrabrosti i slobode, jedna od elitnih jedinica na koju je srpski narod ponosan i danas.
Gradska skupština Bijeljine donijela je odluku da u parku koji više od deceniju nosi njegovo ime bude podignut spomenik generalu Draži Mihajloviću. Skoro svi odbornici i pozicije opozicije glasali su za ovu odluku, a samo jedan glas bio je uzdržan. Očekivano, ova odluka izazvala je reagovanja gradske organizacije Subnora kao i bošnjačkih stranaka, informiše Dražen Glišić.
Pojedini odbornici ističu da je istorija koju su pisali komunisti puna laži i da se dugo čekalo, ali ipak dočekalo da se sa imena Dragoljuba Mihajlovića, vođe Jugoslovenske vojske u otadžbini, skine ljaga i strašne optužbe. Milenko Mitrović, odbornik pokreta za Bijeljinu, i Slaviša Marković, šef kluba odbornika PDP-a.
Moja porodica, ljudi u mome selu, smo čekali 70 godina da sud u Beogradu 2015. godine ukine presudu.
Moramo učiti istoriju da bi imali svijetlu budućnost. Bez prava žalbe, bez bilo čega je strijeljan, nikad se nije našao gdje je grob.
Podizanje spomenika generalu Mihajlović oštro se, kako se očekivalo, protive u Bijeljinskom Subnoru, a za odbornike SDA Mihajlović je presuđeni ratni zločinac. Mihajlo Vidić, predsjednik Subnora Bijeljina, i Azem Aletović, odbornik SDA.
Revizijom istorijskih činjenica neće postati ništa osim međusobne trpeljivosti i međusobnog neuvažavanja među ljudi.
Smatram da je ovo uvreda za sve žrtve četničkog terora.
Gradonačelnik Ljubiša Petrović nije povukao prijedlog da se Mihajloviću podigne spomenik, iako su to od njega tražili odbornici SDA. Predsjednik skupštine ističe da nije pređen prag tolerancije među odbornicima prilikom rasprave, iako je odluka sama po sebi bila osjetljiva. Aleksandar Đurđević, predsjednik skupštine grada Bijeljina.
Mi imamo trg generala Draže Mihajlovića u Bijeljini već dugi niz godina i tako da u tom smislu mislim da nema previše šta biti sporno.
Prilikom rasprave o ulozi Mihajlovića u Drugom svjetskom ratu istaknuto je da je u vojsci kojom je komandovao bilo i mnogo uglednih oficira muslimanske vjeroispovijesti. To potvrđuju i historičari. Na fotografiji Mihajlovića prilikom posjete Bijeljine pokraj njega su i ugledni bijeljinski bošnjaci. Mihajlović je školski drug De Gola koji nikada nije primio Josipa Broza, a između ostalog Mihajlović je spasio 500 savezničkih pilota u toku Drugog svjetskog rata, ističu historičari. Zoran Midanović, historičar.
Draža Mihajlović je nosilac 3 zlatne medalje za hrabrost u Prvom svjetskom ratu kao vojnik naravno srpske vojske za razliku od Josipa Broza, koji je bio vojnik okupatorske vojske Austro-Ugarske. Najveće američko odlikovanje koje se dodjeljuje stranom državljaninu, odnosno legija za zasluge, odnosno medalja za zasluge, je postupno naravno dodijeljena Draži Mihajloviću.
Bista vođe Jugoslavenske vojske u otadžbini uskoro će biti postavljena na trgu generala Mihajlovića. To je definitivna odluka gradske skupštine. Građani očekuju da tom prilikom bude osvježena ranije postavljena, a danas zapuštena česma. Postavljanje video nadzora u gradu, tvrde Bijeljinci, trebalo bi pomoći da se huliganima stane na put koji godinama unazad ostavljaju svoje tragove ne samo na ovom mjestu.
Slušate Dnevnik. U Brčkom donedavno ništa nije urađeno na realizaciji projekta dionice autoputa koji će iz Banja Luke prolaziti ka Beogradu i Sarajevu. Nova vlada distrikta formirala je radnu grupu koja će svake sedmice dogovarati i pratiti kako poslovi odmiču, jer je svima u interesu da ovaj najveći kapitalni projekat u 10 godina bude urađen na vrijeme, kažu u vladi, informiše Rade Grbić.
Brčko će se naći na raskrsnici dva autoputa koji će prema zacrtanoj trasi prolaziti iz Banja Luke prema Beogradu i od Tuzle ka Orašju. To je šansa koju nema ni jedan grad u BiH. Jelenko Ilić, privrednik Brčko.
I te kako mnogo značilo za razvoj Brčkog distrikta i za samu privredu. Sigurno bi imali daleko, daleko brži pristup svim destinacijama na koje sada odlazimo i na koje ćemo sigurno odlaziti sve više i više, što bi nam stvorilo i jeftiniju uslugu transporta i bržu, što je sad veoma otežano.
I neka javna preduzeća, među kojima je jedina međunarodna luka u BiH, očekuju koristi od budućeg autoputa, jeftiniji prevoz i više poslovnih aranžmana. Alija Osmanbašić, javno preduzeće Luka Brčko.
Smanjiće i cijene transporta roba, a to vjerujemo da će poboljšati promet u luci, odnosno pojavit će se i novi komitenti koji će imati interes da svoje robe dovoze preko Luke Brčko, pored ovih stalnih koji već godinama su naši stalni komitenti.
U vladi distrikta zatečeni. Prethodni šef vladinog odjeljenja nije ništa radio na ovim poslovima. Nova je ovih dana formirala radnu grupu čija je obaveza da što brže sačini dinamiku odvijanja poslova. Počeće, kaže, od planske dokumentacije i utvrđivanja trase koja će biti uklopljena sa pristupnim tačkama koje su dobile od Republike Srpske i koje očekuju od Federacije BiH. Ratko Stjepanović, šef resornog vladinog odjeljenja.
Izrada plana eksproprijacije te provođenje samog procesa eksproprijacije. Praktično da dođemo do trase autoputa koja je u vlasništvu Brčkog distrikta i za koju se onda mogu raditi neophodna projektovanja te odabir izvođača, uvođenje izvođača u rad i tako.
Trasa autoputa kroz Brčko je, kažu, najznačajniji kapitalni projekat u posljednjih 10 godina i to mora biti na vrijeme urađeno. Ova saobraćajnica sa čišćenjem korita rijeke Save stvorit će od Brčkog jedno od najpovoljnijih putnih čvorišta u regionu. Ratko Stjepanović, šef resornog vladinog odjeljenja.
Znači, ovo otvara u svakom mogućem smislu Brčko i to je neka prednost koju mi moramo iskoristiti.
Da je nova vlast shvatila ovo ozbiljno potvrđuje, kažu, to što će radna grupa sa gradonačelnikom na čelu planirati i provjeravati realizaciju poslova svake sedmice.
Izgradnjom istočne obilaznice u Prijedoru, koja je na čekanju više od dvije decenije, rasteretio bi se saobraćaj u gradskoj zoni. U gradskoj upravi kažu da slijedi dopuna projektne dokumentacije jer je prethodna stara i nepotpuna. Vrijednost projekta obilaznice je oko 21 milijun maraka. Opširnije Ivana Pekarić.
90. godina preko rijeke Sane izgrađeni most Vijadukt, nakon čega je na toj lokaciji trebalo da bude izgrađena obilaznica koja bi rasteretila dio magistralnog puta M15 koji ide kroz centar Prijedora. Međutim, 20. godina ovaj projekat čeka realizaciju. Mještani koji žive nedaleko od asfaltiranog dijela obilaznice kažu izgradnja ovog puta značajna je za cijelu Prijedorsku regiju.
Brže bi izašli na put.
To je bilo super. Kozarec povezano, sve povezano, novi povezano.
I prijedorski privrednici kategorični, prioritet realnog sektora je infrastruktura. Dodaju da je na prvom mjestu u prijedorskoj regiji neophodno kvalitetnije energetsko snabdijevanje za privrednike, kao i kvalitetne putne komunikacije. Goran Bojić, vlasnik preduzeća Inving Invest Engineering Prijedor.
Ove dvije stvari o kojima govorim, one će donijeti punjenje budžeta kroz povećanje prihoda, poreza i uplate u gradski budžet. Možda na trećem mjestu je i obilaznica. Koja sigurno će nositi određen komfor.
Nakon 90. godina gradnja obilaznice je nastavljena 2003. godine kada su Prijedor putevi izgradili oko 2,5 km. Projektom je predviđen nastavak gradnje više od 8,5 km obilaznice, koja bi se priključila s jedne strane ka Federaciji, a sa druge na magistralne puteve prema Banja Luci i Kozarskoj Dubici. Radenko Crnogorac, direktor preduzeća Prijedor putevi.
Smatramo da je dosta zemlje otkupljeno, da se vidi šta to nije riješeno i da se što hitnijem roku riješe imovinsko-pravni odnosi i izda građevinska dozvola.
Prema predračunu za realizaciju obilaznice neophodno izdvojiti oko 15 miliona maraka. Međutim, u gradskoj upravi Prijedor kažu projekat iz 90. godina je nepotpun. Dragoslav Kabić, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Prijedor.
Nisu uračunati objekti na trasi, to je prelaz preko rijeke Gomenice i prelaz preko željezničke pruge Prijedor Banja Luka. To bi otprilike po nekoj našoj proceni koštalo negdje još oko 6 miliona maraka.
Davor Kostrešević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske.
Za očekivati je da će gradska uprava Prijedor sigurno poduzeti sve što bude u njihovoj moći da riješi imovinske odnose. Nakon toga bi trebalo, i slažem se sa tim, učiniti sve da se nastavi na izgradnji te obilaznice.
Podvožnjakom u gradu na Sani, koji je dio magistralnog puta M15, u ljetnom periodu u prosjeku saobraća preko 20.000 vozila dnevno, što potvrđuje preopterećenost gradske mreže.
U Semberi je počela sjetva duvana. Organizator proizvodnje je preduzeće duvana sa 78 kooperanata, zasnovaće na površini manjoj za 20% od prošlogodišnje. Ovo preduzeće opterećeno je zalihama iz proteklih godina i problemom plasmana, a poljoprivrednici zbog visokih cijena repromaterijala i niske otkupne cijene duvana ostaju bez zarade. Mnogi napuštaju ovu proizvodnju. Opširnije Slađana Radovanović.
Koliko će se dugo održati proizvodnja duvana u Semberi, teško je ocijeniti. U problemima su i proizvođači i otkupljivač preduzeće Duvan. Krenuli su u sjetvu. Zasijane kontejnere preuzimaju poljoprivrednici kako bi na vodenoj podlozi hidroponiji proizveli rasad i u maju presadili na njive. Ove godine pod duvanom će biti 220 hektara, za 50 hektara manje u odnosu na prošlu godinu. Skup repromaterijal i niska cijena duvana mnoge su primorali da napuste ovu proizvodnju. Bato Perić iz Ljeljenče smanjio je proizvodnju na 7 hektara.
Skupi radnici, skupo sve, repromaterijal i sve kad uzmeš, sabereš, nema, skoro na nulu ideš.
U mnogim porodicama proizvodnja duvana je tradicija, ali s obzirom da je zarada sve manja, mnogi kažu da će zasaditi duvan još ove godine. Jedan od njih je i Ljubomir Radovanović iz Ljeljenče.
Cijena nije mrdla sa 20 godina, pre im je smanjena kad bila marka, sad je 31 fenig. I tako da nema tu nikakve računice. Ako ne promijene ništa, nema. To je mora za batalca.
Zbog crnog tržišta preduzeće Duvan otkazalo je saradnju sa nekoliko kooperanata koji su duvan prodavali na crno, a otkupljivaču nedostatak duvana pravdali lošim prinosom. U duvanu kažu podigli bi otkupnu cijenu, ali ne mogu ostvariti zaradu. Na zalihama imaju duvana iz ranijih godina koji ne mogu plasirati. Direktor ovog preduzeća Čedo Gotovčević.
Mi imamo negdje oko 500 tona zaliha duvana, nama to stvara i probleme i zbog magazinskog prostora i održavanja. Međutim, mi, kažem vam, privatizacijamo fabrika, odnosno pojavom multinacionalne kompanije, nismo interesantni, mi smo za njih sitni i nemamo plasma, znači oslanjeni smo na taj trgovci.
Proizvodnja duvana sve je skuplja, a otkupna cijena ista je godinama. Za prvu klasu 4 marke po kilogramu, druga klasa je 3 marke i 60 feninga, a treća, koja je i najzastupljenija u proizvodnji, košta 3 marke po kilogramu. Za proizvodnju duvana po hektaru potrebno je uložiti 4.500 maraka.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije saopštila je da se najnovijim napadima na pravoslavne hramove nastavlja negativna praksa ugrožavanja vjerskih sloboda i imovine koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosmetu, te zatražila zaštitu crkvene imovine uoči obilježavanja 17 godina od albanskog pogroma nad Srbima u južnoj srpskoj pokrajini.
Kancelarija povodom posljednjeg obijanja dvije pravoslavne crkve u opštini Štrpce zahtjeva od nadležnih međunarodnih organizacija i predstavnika privremenih organa u Prištini da bez odlaganja pronađu izvršioce ovih djela i da oni budu adekvatno sankcionisani. U saopštenju se podsjeća da je njihova dužnost i obaveza da obezbijede sigurnost u srpskim sredinama u pokrajini.
Britanski premijer Boris Johnson utorak će predstaviti izvještaje o pitanjima bezbjednosti i odbrane u kojem se Rusija naziva neprijateljskom zemljom, piše list Sunday Times.
Novine napominju da će Johnson dati takvu izjavu tokom predstavljanja sveobuhvatnog pregleda bezbjednosnih, odbrambenih i spoljno-političkih pitanja Velike Britanije. Glavna prijetnja zemlji dolazi od Rusije. U pregledu se o Kini ne govori na sličan način. Kina je konkurent koji pokušava da ukrade intelektualnu svojinu i koji predstavlja prijetnju ekonomskoj bezbjednosti. izjavio je za britanski list anonimni izvor u britanskoj vladi.
Toliko i svijeta. Za pravoslavne vjernike sutra počinje višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom koji se ove godine proslavlja 2. maja.
Prema pravoslavnom učenju veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs jer je vjera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Partizan u 21. kolu ABA lige. Poznati osvajač malog kristalnog globusa u slalomu, to je austrijski skijaš Marko Švarc. Opširnije Nemanja Šindrak.
U Beogradu će večeras biti odigran treći vječiti košarkaški derbi u ovoj sezoni, a drugi u ABA ligi. Crvena zvezda će u 21. kolu od 19:30 dočekati Partizan. Zvezda će večeras nastupiti bez kapitena Branka Lazića, koji je suspendovan na 2 utakmice u regionalnom takmičenju. Trener Zvezde Dejan Radonjić u izjavi za klubski sajt istakao je da će im nedostajati Lazić u ovom meču, ali i dodao da su utakmice sa Partizanom posebne te da daju dodatan motiv igračima da pruže svoj maksimum. I Partizan sa druge strane ima kadrovskih problema zbog povreda neće nastupiti Zagorac, Mozli i Mika. Uz to crno-bili su u regionalnom takmičenju doživjeli 6 uzastopnih poraza. Bez obzira na trenutno stanje, trener Partizana Aleksandar Matović ističe da će pružiti svoj maksimum kako bi stigli do pobjede.
Nije fraza da je derbi utakmica drugačija od ostalih. Zvezda ima tu neku određenu prednost u odnosu na stanje zdravstvenog biltena i forme i takmičenja u kojima igra, ali u svakom slučaju mi ćemo u momentu dati ono što je najbolje od nas da pokušamo dobijemo tu utakmicu.
U prethodna 2 meča u ovoj sezoni Zvezda je slavila. U ABA ligi je pobjedila sa 86-85, a u polufinalu Kupa Radivoja Koraća 79-78. Podsjećamo, i Gokeja je sinoć u Laktašima savladala CDVita Olimpiju sa 76-70. Austrijski skijaš Marko Švarc osvojio je mali kristalni globus u disciplini slalomu u svjetskom kupu. Švarc je trku prije kraja sezone osvojio globus jer ima 123 boda više od drugoplasiranog Švajcarca Ramona Zenhauserna. Austrijanac je danas u Kranjskoj Gori zauzeo 7. mjesto, što mu je bilo dovoljno za trofej. U Kranjskoj Gori triumfovao je Francuz Clement Noel, drugi je bio njegov sunarodnik Viktor Mufa Jandea, treći Zenhausern.
U većini predjela Srpske je pretežno oblačno, na jugu slaba kiša, do kraja dana obilnije padavine u većini krajeva. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperaturu 13 časova iznose Čamerna 4, Kalinovnik 8, Han Pjesak 9 stepeni, Mrakovica, Mrkonjić grad 10, Rudo, Sokolac 11, Bileća, Višegrad 12, Ribnik, Trebinje 14, Prijedor, Foča 15, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Srbac i Srebrnica, trenutno 16 stepeni Celzijusa. Sutra u Srpskoj, da kažemo, očekuje se tokom noći pad temperature i malo svežije vrijeme sa kišom i susnežicom u većini predela, a snijeg na planinama uz pad temperature, a u višim predelima na planinama očekuje se da padne između 5 do 15 cm novog snijega i formiranje snežnog pokrivača oko 10 u planinama, a part da kažemo centimetara u nižim krajevima. Tokom dana u severnim predjelima očekuje se prestanak padavine, a na visokim planinama još mjestimično sa susnežicom ili slabim snijegom. Do večeri prestanak padavine i postepeno razvedravanje i u ovim predjelima. Dnevne temperature u blagom padu, vetar slab do umeren severnih smjerova, na jugu umerena do jaka bura, a posle podne će vetar slabiti. Minimalna jutarnja od 1 do 6, na planinama od minus 4, dok će najviše dnevne biti od 0 do 6, na severu i jugu do 11, a na planinama od minus 2 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Broj zaraženih koronavirusom u Srpskoj i dalje raste. Preminulo 12 lica, zaražene još 163 osobe.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske stanje alarmantno. Situacija nikad ozbiljnija, upozorio direktor Vlado Đajić.
Lokalni izbori u Nikšiću, velika izlaznost građana, ispiti za vlast i za opoziciju.
U Šekovićima obilježeno 28 godina od formiranja drugog odreda specijalne policije MUP-a Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.